อนที่4มีให้เป็นไม่เป็นทุกข์
นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายงานต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อความรู้ความเข้าใจในธรรมะในความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเราก็จะได้รู้จักดำเนินชีวิตของตนเองได้ถูกต้องเมื่อเราดำเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องชีวิตของเราก็จะได้รอดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเนื่องจากได้ศึกษาได้ฟังธรรมะจนเข้าใจความเป็นไปของชีวิตรักษาจิตชีวิตของเราให้ถูกต้องอย่างที่เราตกอยู่ในกองทุกข์เนี่ยเราก็มีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจทุกข์ทางร่างกายความไม่สบายความเจ็บความป่วยก็เป็นทุกข์ทางร่างกายดังนั้นเราก็ต้องมียุกยารักษาไปตามสภาพรักษาก็ได้ชั่วระยะหนึ่งที่สุดก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่สามารถจะเยียวยารักษาให้มันอยู่ได้ตลอดไปร่างกายเนี่ยเป็นของที่จะต้องเสื่อมสลายดับสลายมันเป็นของไม่ยั่งยืนนับวันเราก็จะเสื่อมชราภาพแล้วก็ตายไปในที่สุดจะยับยั้งไว้ก็เพียงชั่วคราวระยะสั้นๆคือชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นจริงๆแล้วแค่อย่าง100 ปีเนี่ยแล้วยิ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยถึงนะคนก็60-70 ปีตายแล้วงั้นดูว่าชีวิตเราจะเหลือเท่าไหร่ร่างกายความทุกข์ร่างกายนี่ก็เป็นเพียงพอบรรเทาจากยุกยารักษาส่วนความทุกข์ทางจิตใจนะก็ต้องใช้ธรรมะเป็นยาเรียกว่าธรรมะโอสถนะความทุกข์ทางจิตใจของคนเราเนี่ยก็มาจากเรามีกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่มีกิเลสเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์เลยหรือแม้เราจะมีปัญหาภายนอกแต่ถ้าใจเราไม่มีกิเลสเราจะไม่ทุกข์ดังนั้นมีปัญหาก็เหมือนไม่มีปัญหาแต่คนที่มีกิเลสบางทีไม่มีปัญหาก็เหมือนมีปัญหาเรื่องเล็กก็ดูเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าด้วยใจที่เรามีกิเลสตัณหาอุปาทานฉะนั้นต้องเข้าหาธรรมะเพื่อเยียวยารักษาจิตใจให้จิตเราสะอาดขึ้นมีสติสมาธิปัญญาเมื่อจิตมีสติสมาธิปัญญาดีจิตก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์จิตจะรู้จักปลดรู้จักวางไม่ยินดียินร้ายไม่เล่าร้อนไม่ทุกข์ทรมานใจแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆเช่นต้องเจอความพลัดพรากเ จากสิ่งอันเป็นที่รักจากบุคคลจากวัตถุสิ่งของยศถาบรรดาศักดิ์ก็ตามก็จะสามารถรักษาใจของเราไม่ทุกข์ได้เพราะว่ามองเห็นมองเข้าใจตามความเป็นจริงทุกสิ่งก็เป็นเช่นนั้นเองมีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความเสื่อมไปมีความดับไปโดยธรรมดาเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งไม่พึงปรารถนาก็วางใจได้ทำใจได้ปลงใจได้เพราะมองเห็นสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันไม่ใช่ตัวตนเมื่อปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปกติคนทั่วไปก็เป็นทุกข์แต่ถ้าจิตที่มีธรรมะจิตใจก็จะไม่ทุกข์จิตใจก็จะวางได้มองเข้าใจสิ่งทั้งหลายก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าใจมีธรรมะชำระจิตจิตมีความสะอาดจิตมีสติปัญญาก็สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์แต่ถ้าจิตไม่มีธรรมะไม่มีธรรมโอสถจิตก็จะถูกกิเลสตัณหาอุปาทานผลักไสครอบงำตกอยู่ในอำนาจของกิเลสก็ทุกข์เร่าร้อนอยู่แล้วก็สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาไม่ถูกพอมีปัญหาก็บางคนก็ทำร้ายตนเองบ้างทำร้ายผู้อื่นบ้างเนี่ยก็เพิ่มปัญหาตามมาบางคนก็แก้ปัญหาด้วยยาเสพติดบ้างสุรายาเมาบ้างการพนันบ้างเที่ยวบ้างลืมไปได้พักเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็เพิ่มปัญหาตามมาอีกแต่ถ้าคนถ้ามีธรรมะเนี่ยเขาสามารถจะปลดปลงลงวางว่างสบายได้ทุกขณะเสมอฉะนั้นทางใจเนี่ยความทุกข์มันมาจากกิเลสมันมาจากกิเลสมันมาจากตัณหามีกามตัณหามีภวตัณหามีภววิภวตัณหามีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีกามกามุปาทานยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นผิดศีลปฏุปาทานยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดอัตตวัตถุปาทานยึดมั่นในความเห็นเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันพาให้ทุกข์ตัณหาคือความพอใจอยากได้พอใจติดใจอยากได้แล้วก็ติดใจเป็นตัณหาอย่างบางคนเวลาที่จิตใจมีความอยากให้ได้อะไรนะก็จิตก็จะดิ้นรนอยากจะได้บางคนอยากจะได้ยศอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้ชื่อเสียงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้ตัวบุคคลหรือเกิดความพอใจอยากได้แล้วระหว่างนั้นก็เป็นทุกข์ละดิ้นรนต้องการไปหากระสับกระส่ายเพราะถ้าเกิดพอได้มาได้มาแล้วก็เหมือนดูว่ามีความสุขไปได้พักหนึ่งเดี๋ยวทุกข์มาทุกข์มาอีกแล้วกลัวว่าสิ่งนั้นจะเสียจะหมดจะเปลี่ยนแปลงไปยศที่ได้มากลัวว่าจะเสื่อมไปชื่อเสียงที่ได้มากลัวจะหมดไปตำแหน่งหน้าที่กลัวจะหมดหรือได้ตัวบุคคลมาได้บุคคลอันเป็นที่รักมาก็กลัวว่ากลัวเขาจะเปลี่ยนแปลงอีกกลัวว่าใครจะมาช่วงชิงเอาไปอีกต้องคอยดูต้องคอยระวังเป็นทุกข์อีกดังนั้นคือว่าเรามีตัณหาเพราะตัณหามีมากมันก็กลายเป็นกามุปาทานคือความยึดถือว่าเป็นของเราตอนแรกก็เป็นตัณหาคือความอยากได้ติดใจต้องการพอได้มาก็ยึดถือเป็นของเราของเราก็เกิดความหวงแหนเป็นทุกข์อีกแล้วกลัวว่าจะเป็นอื่นกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ก ครั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปอีกเปลี่ยนแปลงไปอีกเกิดเสื่อมยศขึ้นมาจะเกิดความเสื่อมอำนาจขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์แล้วอยู่ในตำแหน่งถูกเขาจะกดดันให้ออกจากตำแหน่งก็เป็นทุกข์ทางดิ้นรนหรือว่าได้บุคคลมาแล้วบุคคลนั้นเกิดเป็นอื่นไปเนี่ยถูกช่วงชิงไปหรือว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็เป็นทุกข์ล่ะต้องทุกข์ทรมานเนี่ยมันที่มันทุกข์ก็เพราะว่าใจเรามีอุปาทานยึดถือยึดมั่นมีตัณหามีอุปาทานถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็ทุกข์จนตายเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักธรรมธรรมะเรามาพิจารณาถึงความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัติธรรมส่องรู้เข้ามาในตัวเองแล้วเราเห็นความจริงในตัวเราเองว่าโอ้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายชีวิตสังขารนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกิดดับย่อยยับไม่ได้คงที่เป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเมื่อตัวตนยังไม่มีสิ่งที่จะเป็นของตนก็จึงไม่มีเราไปสำคัญผิดเอาว่านั่นคือของเรานั่นคือตัวตนของเราก็เป็นทุกข์ไปยึดถือว่าเขาจะต้องเที่ยงอยู่ยึดถือว่าเขาจะต้องเป็นของเราอยู่มันก็เลยทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะจริงๆมันไม่ใช่ของเราเราไปสำคัญมั่นหมายเอาเองเป็นเราเป็นของเรากันโดยสมมุติเท่านั้นน่ะอย่างที่ว่าเป็นตัวเราก็โดยสมมุติเป็นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราก็เป็นสมมุติเท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่ของเราตัวเราก็ยังไม่มีของเราก็ไม่มีต่างคนต่างมาต่างคนต่างเป็นไปอย่างที่ว่าเป็นตัวเรานี่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเปลี่ยนแปลงต้องบังคับไม่ได้ที่ว่าเป็นของเราคนนั้นบุคคลนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นเกิดเขาก็แก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายเขาต้องเขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้เราก็บังคับตัวเราเองไม่ได้อย่างเราบังคับตัวเราเองไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรจะไปบังคับคนอื่นถ้าเราปฏิบัติธรรมเห็นความจริงของชีวิตของตัวเราเองก็อ๋อมันเป็นเพียงสิ่งธรรมชาติเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เรามาเจอกันพบกันเกี่ยวข้องกันก็โดยสมมุติก็อิงอาศัยกันไปชั่วคราวแล้วก็ที่สุดก็ต้องจากกันไปสิ้นกันไปจะไปเอาอะไรนักหนาสิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นที่เราทยานอยากมันเป็นของที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขที่แท้จริงนะสิ่งที่จะเอาความสุขที่จะเป็นความสุขมันเป็นเรื่องไม่ใช่อย่างนี้ความสุขความดับทุกข์เป็นเรื่องของที่เราจะต้องพัฒนาจิตชีวิตจิตใจของเราให้มีธรรมะมีสติสมาธิปัญญารู้เข้าใจความเป็นจริงแล้วปลดปลงลงวางได้แล้วก็สบายนะฉะนั้นถ้าปล่อยให้จิตใจเราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปาทานเราก็จะต้องทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสอุปมาของกามไว้เนี่ยว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อบ้างอุปมาเหมือนกับคนถือคบเพลิงไปทวนลมไปบ้างอุปมาเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงบ้างน่ะอุปมาเหมือนกับสุนัขแทะกระดูกบ้างเนี่ยสุนัขแทะกระดูกเหมือนเช่นคนเขาแลกโคเขาฆ่าโคแลกโคฆ่าโคฆ่างัวเนี่ยเราก็ลอกเอาเนื้อเอาอะไรออกไปแล้วเหลือแต่กระดูกมันก็อาจจะมีปนเลือดนิดหน่อยอะไรนะแล้วก็โยนไปสุนัขก็คาบไปแทะกินอยู่นะเดี๋ยวให้ตัวอื่นมาก็แย่งมันก็หวงก็กัดกันแตกกันอยู่นั่นนะแล้วไอ้กระดูกที่แทะก็ไม่ได้มีเนื้อหนังอะไรมันมีเพียงกระดูกมีเลือดติดนิดหน่อยมันกินไม่มีอิ่มออกอะไรท่านอุปมาเหมือนกับกามไม่ว่าจะเป็น สัตว์เป็นมนุษย์เป็นใครที่ข้องอยู่ติดอยู่เนี่ยมันจะทุกข์มากเดี๋ยวมันก็มีการช่วงชิงกันเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันทำร้ายกันเดี๋ยวเราเห็นข่าวอยู่บ่อยๆบางทีฝ่ายชายเอาน้ำกรดมาราดภรรยาอดีตภรรยาอะไรบางทีฝ่ายหญิงก็ไปฆ่าไปยิงไปจ้างฆ่าอะไรอะไรเนี้ยมันเนี่ยคือเหมือนกับว่าเนี่ยกามมันมีทุกข์มากเนี่ยเหมือนกับท่านอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อถ้าสัตว์ตัวไหนมันได้ชิ้นเนื้อไปชิ้นเนี่ยถ้ามันไม่ปล่อยนะโอ้มันโดนลุมอยู่นั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นกาเนี่ยถ้ามันได้ชิ้นไปตัวอื่นลุมจิกถ้าไม่ปล่อยก็เจ็บเจียนตายแล้วน่าจะตายเนี่ยโทษของมันเป็นอย่างนั้นเหมือนคนถือครบเพลิงทวนลมโอ้มันก็ปลิวใส่หน้าตัวเองอ่ะถ้าไม่วางก็ทุกข์โอ้ประมาณมันก็หลุมฐานเพลิงตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเนี่ยทุกข์ทรมานเลยฉะนั้นคนที่ตกอยู่ในกามเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของตัณหาอุปาทานมันทุกข์ทรมานปัญหาต่างๆรุมเร้าถ้าจิตไม่ถอนออกมาจากกามได้ทุกข์มากยังมีเรื่องของราชาพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีมีโอรสสองพระองค์ก็แต่งตั้งองค์โตเป็นมหาอุปราชองค์น้องก็เป็นเสนาบดีต่อมาเมื่อพระราชาสวรรคตพวกกำมาศก็ได้มอบอำนาจให้โอรสองค์โตขึ้นครองราชสมบัติแต่ว่าโอรสองค์โตนี่ก็ไม่รับสละให้องค์น้องพระอนุชาขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระอนุชาขึ้นครองราชสมบัติองค์ที่องค์โตก็ไปอยู่ชนบทไปอยู่ในเมืองชนบทไปอยู่อาศัยในบ้านเศรษฐีแห่งหนึ่งก็ไม่มีใครรู้หรอกปลอมตัวไปต่อมาคนก็รู้ขึ้นว่าอ้าวนี่เป็นเจ้าชายนี่ก็เลยมาบอกไม่ต้องทำงานเศรษฐีก็บอกไม่ต้องทำงานแล้วให้อยู่อาศัยหนักเข้าเศรษฐีก็มาคุยมาขอให้เจ้าชายโอรสองค์โตเนี่ยช่วยมีสารไปบอกพระราชาซึ่งเป็นอนุชาองค์น้องให้ช่วยงดเว้นสวยอากรของบ้านหมู่บ้านตนก็ทำตามส่งสารไปบอกพระราชาให้งดเว้นพระราชาก็ทำตามงดเว้นสวยอากรให้กับบ้านนี้เดี๋ยวหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ก็มาบ้างขอให้โอรสองค์โตเนี่ยช่วยส่งสารไปบอกพระราชาให้ช่วยงดสวยเก็บสวยภาษีอากรให้โอรสก็ส่งสารไปบอกพระราชาพระราชาก็พระราชทานงดเว้นเก็บสวยอากรของหมู่บ้านนั้นๆชาวบ้านก็ได้รับการงดเว้นเก็บสวยของก็นำลาบสักการะมาถวายมาให้กับโอรสองค์โตลาบสักการะก็เริ่มมีมากขึ้นมีมากขึ้นชักมีตัณหาเพิ่มขึ้นแล้วพอได้ขึ้นมาชักเริ่มการตัณหาก็ชักมากขึ้นที่สุดก็มีหนังสือส่งสารไปถึงพระราชาว่าขอหมู่บ้านชนบทเนี่ยทั้งหมดครอบครองพระราชาก็อนุญาตพระราชทานให้ได้หมู่บ้านชนบทมาทั้งหมดนะชักไม่พอชักอยากเพิ่มขึ้นอีกมีหนังสือไปขอพระราชาว่าขอแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งพระราชาก็พระราชทานให้โอรสองค์โตเนี่ยพี่ชายพระเชษฐาก็ได้ครอบครองราชสมบัติครึ่งหนึ่งไม่ได้ครอบครองแล้วตัณหาก็จะเพิ่มขึ้นอีกโลภกว่านั้นเพิ่มอีกอยากจะครอบครองทั้งหมดก็รวบรวมไพร่พลชาวบ้านมีมากแล้วเนี่ยยกเป็นกองทัพเข้าไปประชิดพระนครส่งสารเข้าไปบอกพระราชาซึ่งเป็นอนุชาเป็นน้องจะยอมคืนสมบัติยกสมบัติให้ไหมถ้าไม่คืนก็รบกันพระราชาก็ พระเชษฐานี่ตอนแรกก็ไม่ครองราชสมบัติตอนนี้จะมาเอาราชสมบัติตนเองก็ไม่อยากรบต้องการความสงบก็เลยสละราชสมบัติให้พี่ชายครองราชสมบัติเมื่อโอรสองค์โตได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแล้วต่อมาความอยากมันก็เพิ่มอยากจะได้พระนครเมืองอื่นๆอีกส่งกองทัพขยายออกไปตีเมืองอื่นมาครอบครองอีกก็ได้เมืองต่างๆมาเนี่ยความอยากมากขึ้นเลยมาครั้งหนึ่งพระอินทร์หรือท้าวสกฤตเทวราชเนี่ยเห็นพระราชาองค์นี้เนี่ยโอ้โลกไม่รู้จะพอพากันเดือดร้อนการออกรบการช่วงชิงก็ล้มหายตายจากข้าวฟันกันเนี่ยเพราะอำนาจของตัณหาเป็นอย่างนั้นท้าวสกฤตเทวราชจอมเทพแห่งเทวดาก็ปลอมตัวลงมาเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ไปเห็นพระนครเมืองอยู่สามเมืองซึ่งมีอารมณ์สมบูรณ์ดีข้าพระองค์จะรับอาสาไปตีเมืองทั้งสามเมืองนี้มาถวายขอให้พระราชาได้เตรียมไพ่พลไว้พรักพร้อมจากนั้นมนุษย์ก็ออกจากพระนครไปพระราชาก็เรียกไพ่อำมาตย์ทั้งหลายเข้าประชุมบอกถึงว่าเนี่ยมีมนุษย์มาอาสาที่จะนำกองทัพไปยึดพระนครอีกสามเมืองมาถวายขอให้พวกเราได้จัดเตรียมไพ่พลไว้พรักพร้อมแล้วก็ให้อำมาตย์ออกไปติดตามมานพนั้นให้เข้ามาเฝ้าอำมาตย์ก็ออกติดตามเที่ยวหาค้นหาก็ไม่เจอเพราะว่ามานพนั้นเป็นพระอินทร์ออกจากพระนครแล้วก็กลับขึ้นสู่ชั้นดาวดึงส์ไปแล้วอำมาตย์ก็เข้ามากราบทูลพระราชาว่าไม่สามารถจะติดตามมนุษย์ค้นทั่วทุกประกาศทั่วถึงแล้วก็ไม่เจอพระราชาก็เกิดความระทมใจโอ้เราไม่ได้ซะแล้วเนาะเมืองอีกสามเมืองพระนครนั้นเกิดเศร้าโศกเสียใจนอนระทมหนักเข้าป่วยเกิดประชวรหนักนึกแต่พระนครอีกสามเมืองนั่นน่ะที่มนุษย์มาบอกให้อยากจะได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ว่าคนเราจริงอยู่ดีๆแค่นั้นมันก็พอใจแล้วไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลกยิ่งมีแค่ไหนพอใจแค่นั้นมันก็สบายไปแล้วที่ทุกข์ที่ป่วยเนี่ยเพราะไปอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีที่มันไม่มีไปอยากก็เลยเป็นทุกข์ป่วยประชวรหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายจนกระทั่งในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งไปศึกษาที่เมืองตักกศิลาจบการศึกษากลับมาสู่เมืองพาราณสีได้ทราบว่าพระราชาทรงพระชวนหนักก็รับอาสาที่จะเข้าไปรักษาก็เข้าไปบอกกราบทูลพระราชาว่าก่อนที่จะรักษาเนี่ยขอให้พระองค์ได้เล่าความเป็นจริงให้ฟังว่าที่พระองค์เจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรพระราชาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีมนุษย์มาบอกถึงมีเมืองพระนครอีกสามเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะยกจะไปตีมาถวายแต่ก็หาตัวมนุษย์ไม่ได้ก็อยากจะได้เมืองเหล่านั้นก็เลยเสียใจเนี่ยป่วยเจ็บพระโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นมานกแห่งเมืองพาราณสีก็ได้กราบทูลพระราชาว่าหากพระองค์เนี่ยมีเมืองได้มารวมเป็นสี่เมืองเนี่ยอยากจะกราบทูลถามพระองค์ว่าพระองค์บริโภคภาชนะสี่ภาชนะในคราวเดียวกันได้ไหมพระองค์บรรทมบนที่นอนทั้งสี่แห่งในคราวเดียวกันได้หรือไม่พระองค์จะทรงเครื่องประดับในสี่แห่งได้ไหมเพราะฉะนั้นขอพระองค์ได้พิจารณาว่าชีวิตสังขารเนี่ยเราจะต้องทอดทิ้งไปรวมทั้งสวิญญาณกะสะ สวิญญาณกะทรัพย์ทรัพย์ที่มีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นใครก็ตามอวิญญาณกะทรัพย์ทรัพย์ที่มีวิญญาณแก้วแหวนเงินทองสมบัติทั้งหลายแหละนะก็ต้องทอดทิ้งไปเอาไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงนะพระโพธิสัตว์ก็ได้กล่าวธรรมะต่างๆให้พระราชาได้ทรงเห็นว่าเนี่ยถึงพระองค์จะปรารถนาพระองค์จะได้มากมายก็พระองค์ก็ไม่ได้กินได้ใช้กันได้แค่ไหนแล้วเห็นว่าเออแค่นี้มันก็พอแล้วในคนเราบางทีทุกข์เพราะความอยากนะความอยากดิ้นรนมากตลอดชีวิตเลยไม่มีความสุขชีวิตอยู่กับการดิ้นรนแสวงหาได้เท่านี้ต้องการเท่านั้นได้ต้องเท่านั้นต้องการเท่านู้นจนกระทั่งตายนะไม่ได้อะไรแล้วก็สิ่งที่ได้มันก็ทอดทิ้งไปเท่านั้นเหมือนกับอนันทเศรษฐีเนี่ยมีทรัพย์อยู่80โกฏิแต่แกเป็นคนตนีทีเดียวไม่ยอมบริจาคทรัพย์แถมอบรมลูกหลานให้ตนีไว้อย่าเชี่ยวให้ใครอย่าเชี่ยวเอาทรัพย์ออกไปแม้จะซื้อจะจ่ายอะไรนี่ก็ตนีไว้ทีเหนียวอบรมลูกชายวันละ3ครั้งในเรื่องการจะต้องระมัดระวังการจ่ายทรัพย์เนี่ยที่สุดแกตายลงไปเกิดเป็นลูกคนจันทานแล้วก็พิการตาก็พิการปากก็พิการจมูกแขนขาหน้าตาหน้าเกียรติอวัยวะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ปกติคนดูเหมือนเป็นปีศาจแล้วตอนที่มาเกิดในครรภ์ของมารดาเนี่ยซึ่งมารดาก็เป็นคนจันทานจันทานก็คือสังคมเขาจะรังเกียจเพราะจันทานหมายถึงคนที่เกิดจากคนที่ต่างวรรณะกันอย่างคนอินเดียเนี่ยก็จะถือวรรณะถ้าไปได้การต่างวรรณะมีลูกออกมาก็จะเป็นจันทานยิ่งถูกรังเกียจมากขึ้นเพราะจะมีหมู่บ้านพวกจันทานพอไปเกิดแล้วปรากฏว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนไปด้วยไอ้ที่เคยทำมาหากินลำบากอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากหนักไม่ค่อยจะหารายได้อะไรได้ที่สุดเขาก็เลยเห็นว่าอ้าวสงสัยหญิงคนนี้แหละที่มีลูกทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนก็เลยไล่ออกจากหมู่บ้านไปนางก็อุ้มท้องระหกระเหินไปหาด้วยความยากลำบากจะหากินอะไรก็ลำบากจนกระทั่งคลอดลูกมาเลี้ยงด้วยความยากลำบากอดอยากวันไหนที่ไปทำงานไปขอเขาเอาลูกไปด้วยก็ไม่ได้ต้องเอาลูกวางไว้แล้วตัวเองไปก็พอจะได้ทรัพย์มาเยียวยาปากท้องจนกระทั่งลูกพอโตขึ้นก็เลยบอกกับลูกว่าเจ้าไปเอากระเบื้องใส่มือไปนะไปขอเขาบ้านตามบ้านที่เขามีทรัพย์อยู่กับแม่ก็ลำบากกันเหลือเกินอดอยากเด็กจันทานนั้นก็เลยไปเนี่ยอดีตเศรษฐีไปขอทานเลยไปอดอยากยากไร้วันหนึ่งก็เลยไปถึงหน้าบ้านของตัวเองจำได้เกิดระลึกได้ก็เข้าไปในบ้านปรากฏว่าพวกลูกของลูกมูลสิริเศรษฐีก็มีลูกก็คือพวกเด็กๆ เห็นเด็กหน้าตาน่าเกลียดเหมือนปีศาจเข้ามาในบ้านก็ร้องกันกลัวพวกคนงานในบ้านก็เลยจับเด็กจันทานเนี่ยเคี่ยนตีจับออกมาโยนทิ้งไว้หน้าบ้านเนี่ยเรียกว่าอดีตเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายแต่ทรัพย์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าแผ่ขายพยานตรวจดูพระองค์ก็เห็นเหตุการณ์หลวงก็บิณฑบาตผ่านมามีพระอานนท์ติดตามมาพระเจ้าก็ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มองพระอานนท์พระอานนท์ก็เลยถาม พุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังเนี่ยเด็กคนนี้นะคืออนันทเศรษฐีเจ้าของบ้านเนี่ยพระอานนท์ก็เลยไปเรียกเจ้าของบ้านมูระสิริออกมาแล้วพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังนะเด็กนันทาเนี่ยเป็นพ่อเป็นอนันทาเศรษฐีเป็นพ่อของเจ้ามูรสิริก็ไม่เชื่อโอ้ยคนหน้าเกลียดหน้ากลัวเด็กหน้าตาหน้าเหมือนปีศาจจะมาเป็นพ่อของเราได้ยังไงพุทธเจ้าก็จึงตรัสกับเด็กจันทานว่าจงไปบอกจงไปพิสูจน์ที่ฝังทรัพย์ไว้ทั้งสี่แห่งเด็กจันทานก็เลยไปพาไปชี้เมื่อขุดไปก็เจอมูรสิริจึงยอมรับเนี่ยคือบุคคลที่มีทรัพย์แต่ทรัพย์ช่วยไม่ได้มีทรัพย์80โกฏก็กลายมาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นชีวิตต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบริวารมันเป็นของชั่วคราวฉะนั้นเรามีก็มีให้มันเป็นอย่ามีด้วยความเป็นทุกข์มีเพื่อใช้ให้พออยู่พออยู่พอกินพอใช้เอามาเป็นประโยชน์ในการสั่งสมบุญบารมีให้มันสืบต่อไปเพราะชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่นี้เราจะมายึดถือยึดมั่นจริงจังอะไรกันนักหนากับสิ่งนี้ชีวิตเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเราจะทำยังไงที่ว่าเราจะได้มีบุญมีบารมีสืบต่อไปในภพภายภาคหน้านี่เราพิจารณาอย่างนี้แหละชีวิตเป็นของชั่วคราวฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้สะสมในเวลาที่เรายังมีกำลังยังมีลมหายใจอยู่ยังมีกำลังอยู่ก็มีพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้บอกไว้ให้เหลือแต่เราจะสนใจศึกษานำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ขนขวายภาคเพียรไปสิ่งที่มีคุณค่าสูงคือพระธรรมคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เราเข้ามาใกล้แต่เราไม่ได้เข้าถึงก็น่าเสียดายเสียดายชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเหมือนกับอยู่ใกล้ท่าไม่มีน้ำกินช่างปั้นหม้อดินไม่มีหม้อใช้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธคนไทยนับถือพุทธศาสนา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีพุทธศาสนาจริงไม่ได้เข้าถึงพุทธศาสนาจริงเราจึงเห็นขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองคนกินเหล้าเมายาเต็มบ้านเต็มฆ่ากันจี้ฆ่าปล้นกันข่มขืนกันมากนี่คือคนไม่ได้เข้าถึงศาสนานะถ้าเข้าถึงศาสนาจริงๆเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเบื้องต้นพุทธศาสนาก็สอนอย่างศีล5เนี่ยเป็นกฎธรรมดาของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีศีล5ถ้าอยู่ในศีล5โลกนี้ก็สงบร่มเย็นมากแล้วถ้าคนไม่ฆ่ากันเนี่ยคนไม่ลักขโมยชอบโกงกันคนไม่ประพฤติผิดในกามแย่งเป็นชู้สู่หมีสามีภรรยานอกใจกันคนไม่โกหกหลอกลวงกันคนไม่ดื่มสุราเมรัยยาเสพติดเราลองคิดดูว่าม่านเมืองจะสงบร่มเย็นมั้ยเราไปไหนเราก็ไม่ห่วงบ้านไม่ต้องปิดประตูก็ได้ไม่มีขโมยใครจะมาขี้ต้นเดินไปไหนก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาฉุดกระชากลากมาจี้มาปล้นมาทำร้ายพบใครคุยกับใครเราก็เชื่อถือได้เพราะไม่มีใครมาโกหกหลอกลวงคนไม่ดื่มสุราไม่ลายบ้านเมืองก็ไม่มีคนเกะกะระรานคนสติฟั่นเฟือนเนี่ยที่ทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะว่าคนไม่มีธรรมะไม่มีพุทธศาสนาคือแค่ศีล5เนี่ยยังไม่มีเนี่ยมันก็เลยปัญหาเยอะอยู่กันเป็นทุกข์งั้นถ้ายิ่งกว่านั้นถ้าเราได้มีธรรมะสูงขึ้นสูงกว่าศีลขึ้นไปเนี่ยก็คือเรามีสมาธิมีปัญญามันก็มีความสงบใจแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งชำระจิตใจของเราให้สะอาดให้ปลดปลงลงวางได้ทุกอย่างฉะนั้นก็จะยิ่งสมบูรณ์ในการที่จะมีความสุขสงบมีความดับทุกข์เพราะว่าศีลนี่มันก็มีความสงบร่มเย็นได้ระดับมาก แต่ว่าไม่สามารถจะไปชำระจิตให้ร่มเย็นให้สงบให้ดับร้อนในใจเราได้บางคนถึงจะมีอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างเงินทองมากมายแต่ว่าใจมันก็ยังเร่าร้อนอยู่ถึงจะมีคนรอบข้างเอาอกเอาใจแค่ไหนมันก็ยังรุ่มเร่าร้อนในใจได้เพราะว่าใจเรามีกิเลสฉะนั้นทางจิตใจเราต้องมีธรรมะระดับมีสมาธิก็มีปัญญามีสมาธิก็ยังได้สงบเป็นพักๆแต่มันตัดกิเลสไม่ขาดพอสมาธิเสื่อมมันก็เอาอย่างกิเลสฟุ้งซ่านเร่าร้อนหงุดหงิดที่เรามีมานะทิฏฐิอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ทุกข์ใจฉะนั้นก็ต้องเข้าถึงซึ่งปัญญาปัญญาคือความรู้เนี่ยเราจะมีปัญญาความรู้ก็ได้ระดับเป็นระดับไปความรู้ระดับของการฟังอย่างที่เราได้ฟังธรรมะเนี่ยเราก็เริ่มมีปัญญาเพิ่มขึ้นมาเริ่มเข้าใจเริ่มเรียกว่ามีแสงแม้จะเป็นสว่างได้นิดหนึ่งก็เริ่มมีประกายขึ้นจากการฟังฟังครั้งเดียวได้เท่านี้ฟังบ่อยๆเขาก็เริ่มสว่างขึ้นเข้าใจขึ้นจิตที่มีความเข้าใจเหมือนสว่างใจแต่ก็ยังไม่พอการแค่ฟังเนี่ยมันก็ยังไม่พอเรานำมาคิดพิจารณาอีกฟังแล้วบางทีเราก็ไปคิดคำที่พระองค์ตรัสไว้สอนไว้บอกไว้อย่างไรก็เอามาคิดพิจารณาก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาปัญญาจากความคิดพิจารณาสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังส่วนปัญญาที่สูงขึ้นไปก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติคือต้องเจริญภาวนาเจริญสติเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาปัญญาเนี้ยจะได้มาก็ต้องลงแรงเจริญภาวนาต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่รู้ศึกษาอยู่ในตัวเนี่ยมีสติเป็นตัวการปฏิบัตินะสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นตัวการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ในตัวเนี่ยทำความระลึกรู้ในตัวเริ่มตั้งแต่รู้กายกายขณะนี้นั่งอยู่ก็รู้ตัวของกายที่นั่งพยายามดูรู้ที่กายไว้จิตมันจะได้ทิ้งจากเรื่องอดีตอนาคตที่จะทำให้วุ่นวายใจให้จิตมันมาเกาะอยู่ที่กายรู้กายนั่งอยู่กายกำลังเดินก็รู้กายกำลังยืนอยู่ก็รู้แม้กายนอนอยู่ก็รู้อยู่ที่กายนอนรู้ไม่ใช่รู้ครั้งเดียวคอยรู้ให้จิตใจอยู่กับกายหรือเอาสติมารู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกให้รู้ตามดูรู้ลมหายใจก็ต้องอาศัยความเพียรเพราะว่ามันมีตัวที่จะคอยดึงออกมันคอยจะดึงจิตออกไปคิดเรื่องอดีตอนาคตดึงจิตไปหาภายนอกก็ต้องเพียรรู้เพียรพยายามมีสติใหม่ตั้งสติใหม่ถ้าเราขี้เกียจไม่ยอมภาคเพียรมันก็ไปตามกระแสของกิเลสเราต้องเตือนตัวเองว่าอ๋อเราจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เราต้องเพียรปฏิบัตินะเราจะต้องอาศัยความภาคเพียรขนขวายประพฤติปฏิบัติก็พยายามภาคเพียรไปเพียรตั้งสติหายใจเข้าไปรู้หายใจออกให้รู้อยู่ที่สุดก็ระลึกรู้เข้ามาสู่เวทนาความรู้สึกสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้กายรู้สึกสบายกายรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่สบายใจชอบใจชังก็รู้ใจมันคิดก็รู้นี่คิดเกิดความไม่สบายใจสงบบางครั้งก็เริ่มสบายใจก็รู้พิจารณาอยู่ในเนี้ยบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆอยู่เสมอทั้งในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่เหยียดเคลื่อนไหวทำพูดคิดมีสติตามรู้อยู่บ่อยๆอย่างนี้คือการปฏิบัติเรียกว่าการเจริญภาวนาเมื่อสติมาจับรู้อยู่ที่กายที่ใจที่เวทนาจิตธรรมบ่อยๆที่สุดแล้วมันจะเกิดปัญญา เรียกว่าภาวนามยปัญญามันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาในใจขึ้นมาเองเกิดความรู้ความแจ่มแจ้งเข้าใจในธรรมชัดเจนในใจตัวเองนั่นก็คือมันจะเห็นสังขารร่างกายจิตใจรูปนามเนี่ยว่าโอ้มันเป็นเพียงแต่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดดับย่อยยับบังคับไม่ได้อยู่นะเนี่ยเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อย่าเรียกว่ามีภาวนามยปัญญาเข้าใจชีวิตตนเองอ๋อชีวิตนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นจึงต้องเดือดร้อนวุ่นวายถ้าจิตมันปรงมันลงมันปลดปรงลงวางก็ว่างสบายมองออกไปสู่สิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายแหละก็เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจิตก็วางนะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายด้วยแล้วก็อยู่ชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่ไปตามหน้าที่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นชีวิตก็อยู่พึ่งพาอาศัยเป็นไปด้วยดีทำหน้าที่กันไปเท่าที่ทำได้สิ่งใดช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยไม่ได้ก็ปลดปลงลงวางมันเราไม่สามารถจะไปช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะโปรดได้ทุกคนพระองค์ก็โปรดได้เฉพาะบุคคลที่โปรดได้เพราะนั้นเราก็เหมือนกันจิตก็มีเมตตามีความปรารถนาดีจิตที่มีธรรมะเนี่ยจิตมีธรรมก็จะเป็นไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาเบกขาสิ่งใดช่วยได้ก็ช่วยสิ่งใดช่วยไม่ได้ก็สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนั่นครับสุดที่จะช่วยได้ก็เกื้อกูลไปตามสั่งสมบุญบารมีถ้าเรายังไม่ได้ทำถึงที่สุดเราก็สะสมบุญบารมีไปพยายามสะสมบุญกุศลบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือขนขวายบำเพ็ญกุศลชีวิตเราก็จะอยู่กับบุญอยู่กับกุศลอยู่กับสิ่งที่เป็นสาระชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นสาระเนี่ยมันจิตมันก็รู้สึกมีคุณค่าชีวิตมีคุณค่ามีความอบอุ่นใจเหมือนมีเพื่อนคนที่อยู่กับบุญอยู่กับธรรมะเนี่ยมันมีเพื่อนแท้ตรงกันข้ามเราอยู่กับบุคคลเนี่ยเราก็อยู่กับทรัพย์สมบัติมากมายอยู่กับตัวบุคคลมากมายแต่บางทีเราทุกข์เนี่ยเราก็เหมือนเราคนเดียวตัวคนเดียวร้องให้เราก็ร้องคนเดียวไม่มีใครเข้ามาร้องกับเราด้วยหรอกยิ่งจะตายก็ตายคนเดียวไม่มีใครมาตายกับเราด้วยหรอกแม้จะตายด้วยมันก็ไม่ได้ต่างคนไปด้วยกันต่างคนต่างไปกรรมใครกรรมมันแต่ถ้าเรามีธรรมะมันอุ่นใจจิตใจอิ่มเอิบเป็นสุขอยู่กับธรรมะเป็นที่พึ่งเรียกว่ามองสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระถ้าคนมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไปเอาสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระไปเอาจริงเอาจังหลงไหลกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงแต่เราไปเอาจริงเอาจังลุ่มหลงกับมันก็เลยทุกข์เนี่ยถ้าคนมีธรรมแล้วสิ่งไม่เป็นสาระก็อยู่แค่สิ่งไม่เป็นสาระแล้วก็ไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับมันมากมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็มีให้เป็นไม่มีก็ไม่มีให้เป็นมีก็มีให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีก็ไม่มีให้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยเวลาไม่มีก็เป็นทุกข์เวลามีก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกอย่างเวลาไม่มีก็อยากจะได้ให้มีแต่เวลามีแล้วก็ทุกข์แต่ถ้าคนที่มีธรรมะดีเข้าใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ถึงมีก็มีอย่างไม่ทุกข์มีก็รู้ว่าเป็นของชั่วคราวก็ อยู่ไปอิงอาศัยเพื่อกูลชั่วคราวมีใช้ชั่วคราวสมบัติเป็นของชั่วคราวที่สุดเราก็ทอดทิ้งไปเอาสิ่งที่เป็นสาระให้ความสำคัญที่สิ่งที่เป็นสาระคือธรรมะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความสุขต่อเราอย่างแท้จริงเนี่ยคือบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเราต้องเดินเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขนขวายอย่างเนี้ยเวลาที่เรายังเหลืออยู่ก็ไม่สายเกินที่เราจะสะสมคุณงามความดีฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ